сите овие настани хуманитарни во кои што учествувам не се организирани настани, туку повеќето се случаи од секојдневието со кој што се среќавам. Дали е тоа некое семејство на кое што му треба помош или се работи за животни, за некои дечиња за кои што ќе знаеме дека им треба помош, за државни институции, клиники, домови што се за деца без родители, за семејство за социјални случаи, семејство или дечиња кои што живеат или учат во такви интернати. Значи постојано секојдневието ме доведува да се сретнам со некои такви случаи каде што не знам, осеќам најверојатно тоа ми е од мала така сум воспитана во таков дух, дека каде што треба да се помогне, се обидувам колку што можам да придонесам на некаков начин. Дали е тоа преку покривање на некаква акција, дали е тоа индивидуално, дали е тоа со луѓето што се во мојот круг, па заедно се потикнуваме, се собираме и гледаме да помогнеме каде колку можеме. Значи на најразличен начин. Некоја конкретна акција, не знам, има доста, последнава поплавите што беа во погодините подрачени од Скопје, се ангажиравме доста околу тоа, колку што можавме да помогнеме, преку Facebook групата, не знам са точно како се викаш одеше тоа, и не знам, зимавме работи, носевме од полуѓе, од тамо штандовите, разнесувавме по погодините подрачени, и навистина тоа беше многу тажно да се види дека, не знам, еве треба ние како граѓани да помагаме за такво нешто, но не знам, си мислам дека секој човек кој што има бара малку солидарност во себе би се заангажирал за да помогне на некој кој што се наоѓа во таква безизлезна ситуација. Некоја ситуација која што можам да издвоам, еве на пример пред мислам дека 6 години беше, дознавме од една новинарка дека има интернат Госе Делчев во Љубанци, каде што дечиња од социјални семејства живеат всушност преку недела тамо, дури некои остануваат и подолго, дека имаат, бидејќи со социјални семејства, имаат потреба од секаков вид на помош, облека, играчки, средства за хигиена, храна, бидејќи таму се хранат, живеат, не знам, прибори за школа и така натака. Сосема спонтано се организиравме и се собравме доста голема група на млади луѓе и таму можам да кажам дека исто така запознав доста пријатели, доста солидарни лица, на кои што им се восхитувам секојдневно и продолжуваат тоа да го прават во секојдневието. И успеавме во простор 35 метри квадратни да го преполнеме буквално цел. Цело Скопје се дигна на нозе. Преку Facebook мислам дека водевме акцијата покрај други медиуми и успеавме да собираме толку многу работи што после тоа уште со месеци ги носевме и по други дали домови, дали семејства во 11 октомври и по други такви организации и заедници. Исто така, доста парични средства собравме од таа акција тогаш, кој што ги носевме по семејства, каде што имаше потреба за болни дечиња, не знам, од социјални случаи, така натака. Така да, ето тоа можам да кажам дека беше доста спонтано, а излезе стварно големо и интересно нешто. Па морам да признам дека дечињата ми се посебна слабост и кога ќе дознам за некоја таква ситуација каде што се работи за дечиња, навистина не можам и да ги разберам оние луѓе кои што во тој случај не би се осетиле допрени за да придонесат на некаков начин колку може да помогнат, како и да. Дали парично, дали со други средства, дали ете да се организира некаква акција, дали се покрене некаква иницијатива за нивна помош и така натака. Јас, например, најмногу ми исполнува моментот што ете со тоа што успевам колку толку да помогнам на некого, мислам дека и со тоа го мотивирам да биде по-храбар и по-упорен и да се бори повеќе за по-добро утре и за него, дали за неговата фамилија, неговите најблиски. Така тоа е нешто што, да речеме, води и ме прави посрекна него било што друго. Бидејќи самиот чин на моментално помагање не може нешто долгорочно да реши, а туку само моментално да решиш некаков проблем, да му помогнеш, дали со средства, дали со ете, некаква акција, дали со некаква помош кон државата да се покрене апел, меѓутоа тоа е си моментално. А она што во него ќе го поттикнеш, најверојатно како мотивација за да се бори, да биде борбен, да види дека ете и другите луѓе околу него сакаат да му помогнат и го поттикнат на такво нешто, мислам дека тоа е она што е најубавото чувство, дека го поттикнуваш да се бори тој за подобро утре.